Til hægri er mynd og ramma grein. Við myndina stendur langfætla með sníkjudýr sem kallast mítlar. Þessir eru vel greinanlegir og ekki dregur fagur rauður liturinn úr. Margir rugla köngulóm og langfætlum saman. Ólíkt köngulóm er afturbolur langfætlna ekki vel aðskilin frá frambolnum. Þær eru ekki með mitti. Bæði köngulær og langfætlur hafa áttafætur og teljast til áttfætlna.